Вие сте со SPS на Македонски.
Додека се уште се опоравуваат од контролираното однесување и домашното злоставување, преживеаните истовремено мораат да се движат и низ сложени и недоволно финансирани владени правни услуги. Многу од нив не го разбираат правниот систем, процедурите и техничките правни изрази, и во многу случаи апликациите за правна помош при застапување се враќаат назад, додека нивните сторители се застапуваат од истата служба. Истовремено станува покомплицирано за оние кои што не се родени во Австралија и англискиот не им е прв јазик, како Марија, мигрантка родена во Аргентина, која живеела со својот партнер 12 години пред да започне злоупотребувањето. На Марија ѝ биле потребни години да призна и прифати дека е жртва на домашна злоупотреба, затоа што незиниот партнер никогаш не ја удрил физички, но таа сепак живеела во страф. Таа исто така била загрижена и за можната психолошка штета врз нивните деца. Марија избегала од насилната врска, што е чинело илјадници долари во правни такси и долгот не престанува да расте. Голем број на преживеаните од семено насилство честопати се појавуваат пред австралиските судови без адвокат, но Марија сепак побарала правна помош. Гласот на Марија е променет по незиното барање да зборува анонимно.
So I've been, you know, trying to understand. At the time, you know, you are just so overwhelmed, you know, emotionally, you can't take much information in, and you feel really scared. You said, how am I going to handle this? You just don't understand the legal terms, you know. And solicitors, they speak in their own language. You know, they know the law and everything else. I'm not questioning their knowledge. But the bit that they lack is how to, you know, communicate with an ordinary person. So they speak in technical language. You hardly can manage, so it adds confusion, you see. So, well, I went to different legal centers. You have to make an appointment, and these centers have this free legal aid for 1 hour, and I didn't have really good experiences accessing these services.
Марија се јавила на 1800 Respect и токму за време на тие повици дознала дека постои име за заплашувањето и понижувањето што секојдневно ги добивала. Токму тогаш таа го научила значењето позади зборовите како coercive control, присилна контрола и gaslighting, психолошко злоставување во кое злоставувачот ја прави жртвата да мисли дека полудила и дека изгубила осет за реалност. Михал Морис, извршна директорка на мултикултурниот центар против семено насилство In Touch, вели дека 60% од жените кои доаѓаат во нивниот центар не се свесни дека присилната контрола и gaslighting се водат како психичко злоставување, додека приближно 70% не се сигурни за нивните законски права. Госпогицата Морис вели дека јазикот и другите пречки ја попречуваат пристапноста до правна подршка, особено кога англискиот не име прв јазик на жртвите, и дека правилното преведување е од најголемо значење кога станува збор за правната постапка.
Legal services and legal issues are incredibly complex and nuanced, and a woman deserves to understand what's happening. And so the only way to do that, if their English language skills are not strong, is to use interpreter. And so one of the biggest barriers for these women is that interpreters are not used enough in the legal system, and the quality of the interpreting sometimes isn't as strong as it needs to be. So one of the biggest barriers is women understanding, literally understanding the language of what's happening to them to empower them to make decisions. And that's hugely significant, I think, in the system.
Одделот на јавниот обвинител е телото кое е одговорно за координирање на владината политика и проектите кои го подобруваат пристапот до правдата. Новите податоци покажуваат дека мажите добиле скоро двојно повеќе грантови за правна помош отколку жените во периодот од јули 2020 година до мај 2021 година. Професорот по право на Универзитетот во Сиднеј, Саймон Райс, ја анализираше статистиката за национална правна помош во Австралија, која открила дека 65% од овие грантови биле наменети за мажи, 33% за жени, а 2% не го навеле полот.
Successive federal governments, and particularly it comes down to the Attorney General, simply haven't had a great interest in legal aid, access to justice or vulnerable people. My own opinion about that is because politically it's not useful to them. Vulnerable people and people in need of legal aid are not a relevant political constituency for government. People don't vote on that basis. We're talking about people who simply are powerless, and the government has no special reason to care for people who are powerless.
Жените во Австралија се систематски загрозени, бидејќи финансирањето на правната помош за застапување е силно пристрасно кон кривичното право, а во оваа област на правото, мажите го сочинуваат мнозинството обвинети. Во Австралија, правото е широко класифицирано во три категории – кривично право, граѓанско право и семено право. Австралиската национална статистика за правна помош покажува дека во периодот 2020-2021 година имало скоро 130.000 грантови за правна помош. Од нив, мажите добиле скоро 84.000 грантови, жените 43.000, а луѓето за кои не биле применливи родови критериуми добиле скоро 3.000 грантови. Вршителот на должноста извршен директор Хелен Метјус на Women's Legal Service во Викторија вели дека е невозможно да го преземат секој случај и дека во основа ги бираат оние кои најтешко се снаоѓаат при навигирање низ правниот систем.
For us, we are very picky, if you like, very strict on who we take on. We've got to actually assist those people who we think are the least able to navigate the system themselves. The family law matters do go on for quite some time, and we are looking at those women who are not eligible for legal aid often, not because they have too much income, but because there might be some problem with their matter.
Во Австралија, правниот систем вклучува јавни и приватни служби кои работат заедно за да помогнат преку комисии за правна помош, како и преку државни и територијални законски агенции. Но исходот од овие процеси може да има долгорочни последици, вклучително и загуба на семејството, домот, изгубени приходи и имот. Исто така може да влие на физичкото, емоционалното и менталното здравје на жените и децата кои се вклучени во ваквите ситуации. Ако службите за правна помош застапуваат наводен сторител во друг дел од кривичното право, што честопати се случува, тогаш тие не смеат да ја застапуваат неговата жртва во семеното право, за да се осигурат дека нема судир на интереси. Со просечно проценета сатнина од 500 долари, за повеќето луѓе хонорарите на адвокатите не се воопшто прифатливи. И ако некој лице не може да ги плати адвокатските такси, од нив може да се побара да се застапуваат пред судот преку процес познат како самозастапување. Преживеаните од семено насилство се принудени да преживуваат повторно траумата, објаснувајќи го својот случај и да презентираат докази без поддршка од адвокат. Адвокатскиот совет на Австралија во својата изјава за многуте пречки со кои се соочуваат преживеаните од семено насилство, рече дека финансирањето од владата не успева да ги следи растот на населението и дека времето на чекање за рочиште е предолго, во одредени случаи достигнувајќи и 2, па и 3 години.
The primary problem faced by the legal assistance sector is that funding from a succession of governments has failed to keep pace with population growth and inflation. The single most significant factor impacting costs is the delay in reaching a final hearing. There are waiting times of up to 2 years, and in some instances, even 3 years. The Law Council strongly supports the use of family dispute resolution services through non-court-based interventions. However, the family courts provide a vital resource for those unable to resolve issues using these services.
Хелен Метјус од Women's Legal Service на Викторија вели дека значителен број на обесправените жени на кои им е потребна помош се уште не ги исполнуваат условите за грантови.
Where there's a conflict of interest and legal aid itself cannot assist, that doesn't prevent somebody who is eligible for legal aid getting a private lawyer funded by legal aid to assist them. There is a problem there in family law stuff in a supply of private lawyers who are prepared to do the legal aid work, because it's, you know, that the there's cost disincentives for them. The issue is going to be, are they going to find a lawyer who is in a good position to assist them? I think you get a fair few people who fall through the cracks as a result.
За повеќе информации околу правната помош во Австралија и истражувачките серии на SBS, посетете нашата веб страница www.sbs.com.au/macedonian.
SBS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.